O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să-i spun bun venit în ocazia aceasta pastorului Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Sunt bucuros să fiu cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc.
Am adus astăzi câteva dintre titlurile scrise dumneavoastră de-a lungul anilor, pentru că aș vrea să discutăm astăzi despre o temă, zic eu, provocatoare pentru cei care ne urmăresc. Cum să citești o carte? Dar înainte de asta, hai să începem cu un de ce. De ce să citești?
Chiar așa. De ce să citești? Când ai radio, asculți vești, când ai și videoul, butonezi și-ți alegi ce vrei. Și așa se formează cultura de stadion. Adică acea cultură care e agreată de o mulțime care nu are nici un impact și nici un folos pentru viața ta. Cultura de stadion era o afirmație de acum 20 de ani, 30, când oamenii la stadion aflau acele afișe, fiecare, nici o zi fără pește oceanic. Deci sunt niște informații care ți intră în minte și care crezi că este și adevărul. Da. Deci cititul este altceva. Vorbeam cu studenții într-un cerc, într-un campus. Era întrebări, question and answers, și s-a discutat valoarea, de exemplu, a Bibliei pe telefon. Adică mai nevoie să ai această carte când ai telefonul și imediat cauți și nu, nici măcar nu uzi cu degetul pagina. Și răspunsul era, e o mare diferență între informație și cunoștință. Informația este un dat sau o informație, o dată, de care e nevoie pe moment, care intră, o vergi și trece. Cunoștința este altceva. Mi-amintesc de o ilustrație. Ai o cutie plină cu globuri, cu bomboane de salonta, cu beteală, dar n-ai brad. Ce faci cu ele? Pe nimic, nu poți să le agăți pe nimic. Ori cultura este bradul pe care poți agăța informația și acele rămân, acelea devin cunoștință. Sau ai obiectele, dar n-ai sertarele. Ori gândirea omului, când este ordonată, este pe categorii, pe subcategorii. Și dacă bagi lucrurile corespunzător în sertare, atunci ai cultură. Adică poți să zici că începi să ai cultură. Ori cultura nu sunt bomboanele, globurile, fișele, sunt bradul și sertarul. Cum se formează acestea? Când iei o carte în mână, tu nu o citești, tu intri în dialog cu cartea. Este un discurs cu această carte, iar cartea are și darul, vezi, noi suntem materiali, noi gândim material, noi simțim material, noi ne reprezentăm totul în dimensiuni materiale. Ori, odată ce Biblia o deschizi, locul unde ai găsit versetul acela îți reprezintă material topografic versetul și devine al meu. Îmi amintesc ce spunea unul din profesorii noștri de la seminar, Nenea Indricău, spune, cita din cartea lui Iosua, versetul, capitolul 1, versetele 3, 4, și orice loc pe care îl calcă talpa piciului tău va fi
al tău.
Iar eu trebuie să calc cu talpa topografic Biblia și atunci pot să știu unde e, nu mai interesează exact versetul, dar știu locul. Ori atunci când rulezi, nu? Când, cum se cheamă asta?
Scroll.
Când scrollezi, ca să fim și noi în termenii de azi. Când faci scroll, acolo apar tot felul de lucruri. Pe lângă Biblia ai și sport, ai și vreme, ai și cancan, ai toate prostiile. Și Biblia este una din ele. Eu cred că Biblia pe telefon e foarte utilă ca să găsești un text pe care nu ți-l amintești, dar nu este de studiu. Ea nu-ți creează niciun fel de ramură nouă sau sertar nou. Ori cultura se face prin dialogul cu cartea, când informația, gagățând-o, devine cunoștință sau dat care va rămâne în mintea ta. Este regretabil că planul diavolului de a dezumaniza speța umană a mai câștigat o bătălie prin înlocuirea cuvântului cu mesajul video. Știi ce se întâmplă la video? Omul nu mai gândește critic. El înfulecă tot timpul imagini, înfulecă și le intră undeva. Și aș vrea să spun o dramă care s-a întâmplat în familia tatălui meu. În 98 a murit mama. Iar tata la data aceea avea 87 de ani, a trăit până la 93 de ani. Chiar și până atunci tata, de când s-a pensionat, a zis vreau să nu îmbătrânesc, picta, stupărit, avea 3-4 stup, da, să fie în activitate. Dar la un moment dat, comoditatea, televizorul. Televizorul a prins, dormea cu el, se scula cu el, ăla era prietenul lui, nici cu mama nu mai vorbea, mama a murit. Iar după aceea, tatăl meu a devenit senil. Pur și simplu nu mai știa să gândească, nici amintirile nu mai veneau. Iar asta, concluzia și a mea și altora, l-a îndobitocit acest regim. Nu televizorul în sine, care poate fi util, uite, noi acum suntem la televizor, dar modul de a îți hrăni nevoia de cunoaștere prin înfulecare și nu prin mestecare și asimilare este dăunătoare.
Ați spus un lucru care mi s-a părut foarte interesant, printre altele pe care l-ați spus, că atunci când citești o carte, intri în dialog cu autorul. A intra într-un dialog cu autorul înseamnă a te vedea totuși dintr-un punct de vedere sau pe o anumită zonă de la egal la egal.
Este exact atitudinea pe care o are un student cu profesorul lui universitar. Odată ce îi pune o problemă, el are dreptul să o înțeleagă și să-l provoace pe profesor ca să îi dea explicații, să-i deschidă mai multe obloane. Pentru că e nevoie ca să înțeleg. Deci nu atâta simțământul că eu sunt egal cu el, ci nevoia ucenicului de a înțelege bine. Iar cei care citesc au în mână un instrument de scris, fac o punctează acolo sau scriu pe marginal un cuvânt de întrebare și cartea devine efectiv un laborator, un atelier în care cititorul își ascute și spiritul analitic, dar și își lărgește volumul de cunoștințe.
Poți găsi o carte care să reflecte 100% gândirea ta?
Adică, vreau să înțeleg mai bine întrebarea.
Adică să citești o carte, în afară de Biblie și scrierile pe care le considerăm inspirate. Poți găsi o carte în care să fii 100% de acord cu autorul? În toate aspectele?
Nu știu dacă pot răspunde la întrebarea asta bine. De ce? Pentru că eu atunci când citesc, eu nu mă caut pe mine să mă văd pe mine, să găsesc doar aprobări și yes-uri din partea cărții. Cartea te provoacă și atunci este o carte, zic eu, de valoare, când nu că ai fost de acord sau a fost el de acord cu gândirea mea, ci pur și simplu mă upgradează. Adică eu simt că mi-e de folos și nu mai sunt acela care am intrat în relație cu autorul sau cu cartea atunci când ies din citirea cărții.
Eu m-am gândit la un aspect foarte concret. Atunci când lucrăm la un proiect și am mai lucrat împreună la diferite proiecte editoriale, uneori redactorul vine la autor cu anumite sugestii, vine la autor cu anumite situații în care nu e de acord. E un meci de ping-pong. Îl face redactorul cu autorul, dar apoi acest meci nu cumva se continuă și între cititor și autor?
Eu cred că acest match poate fi benefic sau toxic. E benefic atunci când întreb, nu din spiritul de contradicție. Uh-huh. Euul, mândria, orgoliul, mă face ca să pun sub semnul întrebării pe toți. Pentru că eu sunt deasupra. Asta uh-huh. este, știu, euul gonflat sau euul puieril. Sau, mă rog, semidoct sau sfertidoct. Când mă gândesc însă la modul analitic de a citi, eu cred că discuția poate fi și pot ajunge la dezacorduri sau la contestări ale punctului de vedere și asta face parte din datoria de a citi filtrat cu discernământ. Eu cred că este necesar ca orice afirmație a cuiva, a mea sau altcuiva, să fie pusă sub microscopul sau sub bisturiul analitic, spunea cineva. Adică, efectiv, să fie cercetat. Pentru că doar atunci câștig ceva, fie se confirmă un adevăr pe care credeam, fie scap de un adevăr care mă curtează.
Sunt cărți pe care ar trebui să nu le citești niciodată?
Eu cred că da. Cărți care, din capul locului, vin cu persuasiunea. Eram într-o familie tânără care divorța. Am intrat în probleme și fata îmi spune, de când soțul meu, erau tineri, aveau câțiva ani de căsătorie, participă la un cerc. Au început și problemele de credință, dubii, îndoieli. Cercul era unul New Age. Mai exact, cartea lui Eckhart Tolle, Puterea prezentului, se numea cartea, în care omul spune foarte multe lucruri interesante, dar strecoară ideea energiilor, ideea valorii Dumnezeului din tine, nu neapărat cu cuvintele acestea, și plecând de la niște lucruri pertinente, pentru că diavolul niciodată nu vine, eu sunt dracu, vine ca înger de lumină și ca înger de lumină reușește să îți strecoare subtil alte repere decât reperele Scripturii și ale bunului simț spiritual, să zicem noi. Ori aceste cărți sunt periculoase pentru că niciunul nu este suficient de cuirasat să scape de vulnerabilitatea în fața acestora. Cunosc pe cineva care, credincios băiatul, sincer, auzind niște teorii care sfidau punctele de vedere biblice sau ale bisericii, pentru că erau logice, a ajuns să le creadă și a intrat în conflict cu sine însuși, cu biserica, și până la urmă și-a pierdut credința. Iar acum hoinărește, nu are niciun fel de nord, de polul nord. Vreau să vă spun că
n-a fost onest dacă și-a urmat logica?
Păi aici e problema, ce e logica? Care e diferența între adevăr și logică? Și mi-a spus cineva, și țin minte cuvintele acestea, logica nu este adevărul, ci este, nu este gândirea corectă, ci este gramatica gândirii corecte. Gramatica nu spune nimic, n-are mesaj. Logica n-are nimic, n-are mesaj. Ce transmit eu printr-o gândire corectă, de exemplu, printr-o gramatică corectă, ieri am umblat pe lună. E corect gramatical, dar e o minciună, e o aberație. Deci eu pot să fiu logic. Apropo, dacă mai am timp să spun ceva, eram secretar la seminarul teologic de atunci, așa se chema institutul, și primisem o carte numită Originile creștinismului de George Ori, care era șeful societății Jean Astruc, ăsta a fost primul mare ateu din timpul Revoluției franceze sau puțin înainte. Și el a scris o carte prin care dinamita arunca în aer creștinismul, iar directul mi-a spus, bag-o în bibliotecă și o să o citesc întâi. M-a prins atât de dureros încât n-am putut pleca, s-a făcut 2, 3, 4, 5, 6, soția... Nu erau mobile, telefoane mobile atunci. Încălzise de două ori mâncarea, nu vine băiatul, ce e? Nu cumva... Nu, eram prins și îngrozit. pentru că mă demola, pur și simplu mă demola. Speriat am luat cartea, n-am băgat-o în bibliotecă și am ascuns-o sub birou, nu într-un sertar, ca să nu mai găsească nimeni. M-am dus acasă pe trei cărări. Am ajuns acasă și am zis, băi, eu cred în ceva real sau nu. Și mi-am reexaminat istoria, experiența și am început să mi se confirme relația autentică cu Dumnezeu. După vreo câteva luni a spus, gata, știu în cine cred, știu că ce cred eu e adevărat. Ia să iau eu cartea să-i văd. Cum m-a prins? Primul rând din primul capitol. Să presupunem că Pavel n-a fost. Să admitem că, stai puțin, logica este lucită, dar premizele sunt putrede, sunt viciate. Și atunci am început să râd de bucurie. Dom'le, logica te bagă în colț, între corzi. Totul este, vezi, care e premiza? De unde pleacă? De la supoziții?
Ce construiește?
Da.
Altă întrebare. Ce a avut Ellen White cu romanele? Se zice că avea o bibliotecă de vreo 800 de volume, dar e destul de împotriva unor genuri literare și romanul este printre ele.
Ai acolo câteva romane. Nu vreau să le arăt, că nu asta e scopul, dar sunt narațiuni care pot fi încadrate în genul roman. Dar care e treaba cu romanul? Că și eu sunt contra romanului. Să ne dăm puțin cu timpul înapoi. Intrăm în secolul XIX, secolul marilor vâlvătăi și flăcări romantice. Chiar și cuvântul roman, romantism, vine de la, romanță, ca să vrei. Este relația între el și ea, ea și el, cu toată gama de suspansuri, de oftări, de plânsete și de recuperări. Deci romanul la data aceea și vodevilul și teatrul, care erau pe vremea aceea așa cum erau, poate că erau și lucruri valoroase între ele, dar cele pe care le gusta poporul din, omul de rând, se cheamă pompierul și servitoarea. Ăștia aveau momente de corso, când mergeau în sunetul muzicii de fanfară, pe bulivar. Ei, aceste romane erau toate fictive, ficțiune, care nu corespunde cu realitatea, că sunt ficțiuni, care sunt amprenta realității, doar puse în alte cadre, care nu au fost culese literalmente din realitate. Deci, ficțiuni cu o falsă psihologie. Mi-amintesc de o carte pe care o citisem, Psihologia artei, de Vygotsky. Vygotsky a fost un mare educator și deși a fost în epoca comunistă, este un reper. În cursurile mele post-universitare l-am întâlnit în bibliografie. Și el comenta despre Shakespeare, despre Hamlet. Și de ce e această, ezitare, ci că psihologia tergiversării? De ce apare? Și el spune, nu din cauză că e corectă, ci pentru că opera nu trebuia să încheie după primul act, nici după al doilea, ci după al treilea. Și atunci autorul creează o falsă psihologie. Cei care citesc romane de amor, erotice și altele, își creează o altă psihologie, nu cea reală. Și este în realitate. Iar romanul, prin aventură, prin nenatural, prin spectaculos, îți dă impresia că viața este un spectacol și ea este în realitatea cenușii, alb, negru. Ori toate aceste romane îți strică gândirea realistă sau reperele realiste ale minții. Bine, eu cred că într-o anumită perioadă sunt niște cărți repere culturale, cum e Robinson Crusoe, care se bazează pe fapte reale ale unui marinar, Selkirk, sau cartea Gulliver, care sunt totuși repere ale culturii. Și eu cred că acestea trebuie să fie în bagajul informativ, dar nu citesc doar ca să mă încânt.
Melody Mason, am publicat recent o carte de a ei la editură, Învață să trăiești cu fiecare cuvânt, și Ea recomandă acolo, printre autorii din biserica din care face parte, Adventiști de ziua șaptea, și câțiva autori care spune ea, nu sunt din Biserica Adventistă, dar care mi-au influențat în mod pozitiv viața mea spirituală. Ce faci când citești alți autori creștini? E recomandabil?
Eu cred că cel care se limitează doar la bazinul autorilor adventiști, n-a înțeles un lucru fundamental. Că Duhul lui Dumnezeu, spune lumina aceasta, Ioan 1:9, este adevărata lumină care luminează doar pe adventiști? Nu. Care luminează pe orice om venind în lume. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că înainte de a cunoaște Biblia, am cunoscut pe Dumnezeu prin Cehov și Dostoevski. Am citit opera. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru Oswald Chambers. Este un om atât de inspirat încât același Duh Sfânt a lucrat și prin el fără pată. N-am găsit la el pată. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu lucrează cu toată lumea și cu toți cei care sunt pregătiți să-L primească și să îl transmită lumii. Eu cred că trebuie să nu fim, bigoți în sensul acesta. Vă mai spun că ceva cunosc autori adventiști care n-ar trebui să fie citiți. Da, care-i treaba? Adventist în sine nu semnează cerez sau amprentă divină. Sunt opinii omenești care nu concordă, în opinia mea, cu Scriptura și în care e o semnătură a unui titrat adventist. Noi trebuie să avem gândirea critică udată de Duhul Sfânt și atunci putem vedea că Dumnezeu s-a manifestat și prin adventiști, nu doar prin ei, dar nu numai prin adventiști.
Citire pe diagonală sau cu creionul în mână?
Ce înseamnă pe diagonală, ce înseamnă cu creionul? E diferența dintre, spuneam noi într-o altă emisiune, sau acum informație și cunoștință. E o deosebire atât de mare între informație și cunoștință. Pe diagonală găsesc exact răspunsul pe care vreau, am niște pattern-uri și găsesc exact linia, dar omul, chiar dacă are o citire fotografică, deci el fotografiază structuri și de cuvinte și de fraze și citește așa, mutând obiectivul, în schimb, cititul, când vrei să comunici cu cartea, când vrei să obții cunoștința, ai nevoie să o citești, să reflectezi, chiar cu creionul și chiar marcând cartea cu acele aha-uri care te-au impresionat.
Ce faci după ce termin de citit o carte?
O recomand, dacă e bună, o mai recitești. Sunt cărți pe care am avut dorința să le recitesc. Apropo, aș vrea să înțeleagă cei care ne urmăresc acum că nu mă refer doar la cărți de teologie. Viața este amplă, este completă și Dumnezeu se adresează și se manifestă în toate domeniile vieții. Iar eu cred că cele mai valoroase cărți, mă întrebau studenții, ce să citim? Și am spus, am un fragment din minunata carte, Calea către Hristos, unde vorbește despre revelația generală și revelația specială. Dumnezeu s-a revelat în natură, deci citește cărți despre natură, cărți minunate, de biologie, geografie, atât de lucruri despre natura, nu, omul, păi găsești atâtea argumente în favoarea lui Dumnezeu doar gândite la celulă, țăr, natură. A doua dimensiune, prin cele mai gingașe legături omenești, adică prin psihologie, prin gândire, filozofie, deci toată zona acea estetică sunt ale simțămintelor și ale legăturilor omenești. Trei, providență, istorie. Păi istoria mă fascinează, cred că după Scriptură și adevărul lui Dumnezeu, istoria este al doilea domeniu în care mă cufund cu plăcere. Uit și de timp. Patru, Biblie, intrăm în revelația specială și Iisus Hristos. Și eu cred că Soroaț spune foarte clar, deci este spiritul profeției, că Dumnezeu, dacă vrem să-L cunoaștem, nu putem merge doar pe acelea care sunt, dacă vrem, directoarele drumurilor, dar nu avem drumuri, ci să avem și drumurile pentru care avem GPS. Deci GPS-ul e util, dar avem nevoie și de drumuri.
E ok să-i dai cuiva o carte dacă tu n-ai citit-o înainte?
Dacă știi ce conține și dacă ai referințele celor care au citit, și eu n-am avut timp să citesc, pot să o fac, dar e periculos pentru că...
Nu poate știu... întreba după aia și te faci de rușine.
Asta nu contează, pentru că pot să spun absolut, dar am auzit că e deosebită. Deci nu mă fac de râs.
Și de ce v-am întrebat? Mulți dintre cei care numărăsc au obiceiul acesta de a oferi cărți. Și aș vrea să-i încurajez să le și citească înainte de a le oferi.
E cu totul altceva când ofer o carte și altceva când recomanzi o carte. Când recomand o carte, am o discuție despre, să spunem noi, Războiul al Doilea Mondial. Și știu că a scris Paul Johnson, un scriitor valoros, despre Al Doilea Război Mondial și îl cunosc pe el. Dar citește, acolo vei găsi. Și altceva să recomand o carte, să vă ofer această carte. Ce este? Nu știu. E cu totul altceva.
Mulțumesc frumos.
Și eu vă mulțumesc.
A fost o plăcere să stăm de vorbă și astăzi despre subiectul acesta, cum să citești o carte, pentru că avem nevoie să învățăm să citim, avem nevoie să învățăm să citim critic, avem nevoie să alegem, să învățăm cum să ne alegem cărțile și în același timp să ne formăm acest obicei, așa cum bine spuneați, de a intra în dialog cu autorul. A fost astăzi împreună cu noi pastorul Lucian Cristescu. Am adus dintre cărțile scrise de dumnealui Nu e târziu niciodată, Începe să trăiești, Degeaba cântă cucuveaua, Mâine e o nouă zi, Introducere în comunicarea publică și omiletica. Găsiți și alte cărți scrise de dumnealui la editura Viață Sănătate și pe site-ul editurii viațasanatate.ro. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Vă doresc lecturi plăcute, fericite și transformatoare. Și vă aștept la emisiunea următoare cu alte recomandări. Pe curând!